Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo 19. nedeljo v cerkvenem letu. Smo na vrhuncu počitnic ter odmorov in dopustov vseh vrst. Tudi Božja beseda današnje nedelje, posebej nedeljski evangelij, nas postavi na morje, na Genezareško jezero, kjer srečamo Jezusove učence, ki jim Jezus po čudežni pomnožitvi kruha naroča, naj se v čovnu odpelje na drugo stran jezera, v Betsajdo. Sam pa je šel na goro molit. Pa se je zgodilo, kar ni nič nenavadnega za Galilejsko morje, da jih je sredi noči zajelo neurje, pravi vihar, da je čoln premetavalo po vodi in je bila nevarnost velika. In kakor da to še ne bilo dovolj, so preplašeni učenci na razburkanem morju zagledali neznano postavo, ki je hodila po vodi. Misleč, da je prikazen, so v strahu zavpili. Mora biti zares hudo, če preizkušeni ribiči vajeni vsega hudega od strahu vpijejo. Pomiri še Jezusova beseda, ne bojte se, bodite pogumni, jaz sem. Peter ne bi bil Peter, če ne bi nekoliko izstopal. Tudi tokrat, ko pravi Gospod, če si ti, reci, naj pridem k tebi po vodi. Hoditi po vodi in to še na razburkanem morju, to je bilo Petru zelo všeč. Stopil je iz čolna v vodo in je s početka šlo kar dobro. Dokler je imel pogled uprtve Jezusa, je hodil po vodi. Ko pa je pogledal valove, se je začel utapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Jezus ga je prijel za roko in mu rekel, maloverneš, zakaj si dvomil? Ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. In učenci so pristopili, se mu poklonili do tal in izpovedali, resnično, ti si Božji sin. Dragi Gospodu, malo podrobneje smo se ustavili pri tem dogodku, to pa zato, ker je dogodek pomemben za naše versko, za naše krščansko, za naše duhovno življenje. Ladja z bolj ali manj preplašenimi učenci na odprtem morju, to je podoba cerkve vseh časov, tudi v našem času. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, smo vedno v take ali drugačni obliki doživljali različne preizkušnje in težave, podobne viharju na odprtem morju. Tudi danes ni nič boljše. Pomislimo na mnoge kristjane, ki tudi danes zaradi svoje vere doživljajo nasprotovanja in preganjanja, vse do mučeniške smrti. Tu ne mislijo le na telesno, fizično trpljenje in na bolečine, ki so posledica vojnih spopadov in nasilja vseh vrst, ampak mislimo tudi na veri nasprotne sile in dela teme, ki rušijo temelje naše vere, naše verske, narodne in moralne etične vrednote, ko napadajo in ogrožajo temeljne ustanove, kot je družina, kot je dostojanstvo človeške osebe, kot je življenje od spočetja do naravne smrti. Kje je rešitev? Verjemite, rešitev je današnje evangeliju. V preprostem in nadvse važnem srečanju med Jezusom in potapljajočim se Petrom. Dokler je imel pogled uprtve Jezusa, je hodil po vodi, je zmagoval. Ko je pogled umaknil od Jezusa, je bil sam, se začel potapljati. Dokler so naša srca usidrana v živi in dejavni veri v Jezusa Kristusa, smo močni, odporni in ni sile, ki bi nas mogla odvrniti od naše poti. Če pa se omikamo Jezusovemu pogledu, njegovi bližini, propadamo, smo sami, nemočni. Toda kako in kje srečati Gospoda tako močno in globoko in osebno, da nas to prevzame, da nas nagovori, da začutimo njegovo moč in odrušujočo bližino. V prvem berilu današnje nedelje smo srečali proroka Elija, tega zanimivega Božjega moža, ki je uspešno vršil proroško službo v 9. stoletju pred Kristusom. Pa tudi njemu so sled nasprotovanja mnogih pošle moči in Gospod ga je poklical na Božjo goro Horeb, da bi tam ob srečanju z Gospodom prejel novih moči za preroško službo. Ko je prišel na goro, je prenočil v votlini. Tam je prišla Gospodova beseda. Stopil je k hodu in mimo je šel velik in silen vihar, kilomi drevesa, a Gospod ni bil viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem je zapisal lahen vetrič, kot skrivnostni šepet. Kakor takrat v raju, ko se je Gospod sprehajal po vrtu v lahnem vetriču in iskal Adama. In Gospod je bil v vetriču. Tedaj se je Elija s plaščem zakril obraz, saj je vedel, da nihče ne more gledati Boga iz obličja v obličje in ostati živ. In v tem skrivnostnem srečanju z Gospodom, v tihoti srca, je Elija prijel navdih in Božje navodila za nadaljevanje proroške službe. To srečanje je sporočilo za vse čase, tudi za nas. Vidimo Jezusa, ki razpusti množice, sam pa gre na goro, da bi tam molil. In prerok Elija, ki umaguje proroški službi, gre na goro Horeb, kjer doživlja mogočne prizore Božje bližine, kakršnih so bili vajeni v stari zavezi, a se je Bog razodel, ko se je Bog razodel v mogočnih prizorih, zlasti nevihti, blisku, gromu, ognju, viharju, pa zopet potresu na razburkanem morju in tudi in zlasti v tihoti in skrivnostnem šumljanju lahnega vetriča. Božja pota in načini Božje govorice so mnogovrstni. Prilogeni so človeški naravi. To zakonitost naj bi upoštevali organizatorji velikih shodov in manifestacij, naprimer ob srečanjih in dnevih mladih, ko se na posameznih krajih sveta zbere večmilijonska množica. Pa je tudi poskrbljeno za tiho molitev, za osebno srečanje z Gospodom, ko je doživel prerok Elija na gori Horeb. Sam sem bil v takej množici leta 2011, ko je bil svetovni dan mladih v Madridu. Na predvečer sklepnega slavja smo bili zbrani pri nočni molitvi pred najsvetejšim na vojaškem letališču v Madridu. Milijon in več mladih. Skupaj s takratnim papežem Benediktom XVI. V glasni množični molitvi, v glasbi in petju, pa tudi in zlasti v sveti tihoti. Milijonska množica mladih pred najsvetejšim. To so dogodki, ki odmevajo, ki ostanejo v spominu. Tudi mi, bratje in sestre, imamo veliko priložnosti, da se v življenju srečamo z Gospodom, kakor Elija na Božji gori Horeb. Tudi mi imamo in moramo iskati priložnosti in možnosti, da, kakor apostol Peter, upremo pogled v Jezusa Kristusa, ki vliva novo upanje v preizkušnjah negotovosti sedanjega življenja. Prav čas počitnice je ena izmed takih možnosti in priložnosti, da gremo, kot pravi Jezus, sami zase v samoten kraj, da bi se nekoliko odpočili. Poleg množičnega turizma na morju in v letoviških krajih je vedno več ljudi, ki iščejo miru, oddiha in počitka naravi, v srečanju z Božjim stvarstvom, pa tudi in zlasti v duhovnih domovih in središčih, ki omogočajo, da se spočijeta duša in telo. Lani je pri založbi Družina izšel prevod zanimive knjige Moč tihote, ki ugotavlja, da je sodobni človek malodane naravnost zasvojen od hrupa in vseh mogočih zvočnih in drugih čutnih dražljajev. Če ni hrupa, postane nervozen, raztresen, ne more delati, se ne more skoncentrirati. Hrup ga pomirja, kakor droga. Posod gospodari hrupna glasba in drugi osnaževalci okolja, ki marsikje otežujejo vsako globljo osebno komunikacijo. Zato so tem bolj zaželjeni otočki in kraje miru in tihote, kraje tišine, duhovne zbranosti in še posebej kraje molitve. To so in bi morali biti naša svetišča, naše cerkve in drugi duhovni prostori in cerkvene vzgojne ustanove. Da bi se tu lahko srečevali z Bogom in med seboj, v sveti tihoti, v miru in samoti, kakor Jezus, ki je šel na goro in tam molil, kakor prerok Elija, ko se je srečal z Gospodom v šumljanju vetriča na sveti gori Horeb. To je predvidel in uzakonil celo drugi vatikanski koncil, ko je konstitucijo svetem bogoslužju zapisal, da je pri bogoslužju, kjer se ponavzočuje delo odrešenja, treba ob svojem času hraniti sveto tihoto, ki omogoča, da zaslišimo Božji glas, njegovo vabilo. Ne smemo pozabiti, da sta se dve temeljni resnici naše vere, dva osrednja dogodka našega odrešenja. In to je skrivnost človečenja, to je Božič, in vstajenja velika noč izvršila po noči, v objemu skrivnostne noči, v sveti tihoti. Prav zato imamo pri bogoslužju, zlasti pri sveti maši, predvidena mesta, nekakšne točke zbranosti in svete tihote, da bomo tudi mi, kakor prerok Elija na gori Horeb, zaslišali Gospodov glas in mu zvesto sledili. Amen. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.